Dobré ráno, pokoj vám, milí bratři a sestry. Všechny také srdečně vítám. Já jsem minulou neděli mluvil o tom, co se můžeme naučit ze způsobu, jak přinášel svoje svědectví nebo zvěst o Ježíši apoštol Pavel. 3N pro tvé svědectví. Tak jenom připomenu pro ty, kteří tu třeba nebyli. Apoštol Pavel neměl šablonu, nechával se vést v tom, jak své svědectví podával. Navazoval na zkušenost svých posluchačů, aby se jim přiblížil, aby mu dobře rozuměli. A to 3N bylo, že nedělal kompromisy, nemluvil polovičatě, mluvil o vzkříšení, přestože věděl, že ateničtí filozofové a intelektuálové se mu zcela jistě vysmějí. A když jsem přemýšlel o tématu svědectví, tak jsem si uvědomil, že možná by neuškodilo připomenout, proč vůbec svědčit. Bychom si neříkali jenom jak, ale proč, jaký to má význam. Co myslíte? Abychom měli dobrý pocit, že to zvládnem, nebo že se to má, abychom splnili nějakou povinnost, že to vnímáme, že bychom měli svědčit. Jaký je důvod toho, že svědčíme? Takže dnes chci mluvit o tom, proč je užitečné šířit dobré zprávy. Pokud tedy nějaké dobré zprávy jsou k dispozici, je pravda, že někdy se zdá, že těch dobrých zpráv je poskrovnu, že jsme si zvykli spíš poslouchat a nakonec i předávat spíš zprávy, které jsou nějakým způsobem zneklidňující, které nejsou tak moc dobré. Etologové, to jsou ti, kteří zkoumají chování, příčiny, projevy, proč a jak, tak ti říkají, že nejenom člověk, ale každý živý tvor, takže vlastně má zakódováno v genech, aby spíš než ty dobré šířil poplašné zprávy. Varování, blíží se nebezpečí, jak se mu vyhnout, jak mu utéct, varování a výstraha, a to prý nám zůstalo dodnes a máme to společné. Dobrý, už to je dobrý. To prý nám zůstal, máme to společné vlastně se všemi živočichy, že máme jakoby v genech naprogramováno šířit varování, poplach, pozor, blíží se nebezpečí. A možná to je vysvětlení skutečnosti, že vlastně neuspěl, alespoň pokud já vím, neuspěl žádný pokus, a jakože jich pár bylo, vydávat takzvané pozitivní noviny. To znamená noviny, které by nepřinášely zprávy o katastrofách a neštěstích, ale které by přinášely zprávy, které potěší, které rozradostní, které dobře naladí. Když takový pokus byl, víte, jak to dopadlo? Lidé si to prostě nekupovali. A kupovali si ty noviny, kde se dočetli zprávy opačného. A tak tím pádem vlastně můžeme kupovat noviny a vidíme to. Člověka víc zajímají zprávy o hospodářské krizi, o pádu banky jedné, druhé, o ptačí chřipce, prasečí chřipce nebo jiné chřipce, o koaliční krizi, o tom, že kdo je k bankrotu blíž, po Řecku, jestli bude následovat Španělsko nebo Itálie. To jsou zprávy, které plní noviny a které vlastně plní i veškeré zpravodajství a které jde jakoby v úzovkách na odbyt. Pozitivní noviny nepodařilo se vydávat. Existují na internetu. Nevím, jak tam fungují. Zajímavé je, co radí předávat nebo šířit apoštol Jan. Pojďte si otevřít první Janův dopis, první kapitolu, a přečtu první 4 verše. První Janova 1:1-4. To je totiž zvláštní, že přestože, nebo je-li to tak, že máme v genech zakódováno šířit varování, poplach, takové ty spíš negativní zprávy, že Pán Bůh vlastně od nás chce, abychom postupovali proti své přirozenosti. Abychom popřeli to, co je nám jakoby zakodováno v genech. Abychom šířili dobré zprávy. Jan píše, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly ohledně slova života. Ten život byl zjeven, viděli jsme a svědčíme. A zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem. Toto vám píšeme, aby naše radost byla úplná. Je to zajímavé, co Jan píše. On říká, my vám přinášíme svědectví o věčném životě, které lidé mohou získat. Ten život je ve společenství s Bohem. Jinými slovy, spočívá v tom, že člověk Boha pozná, že se s ním seznámí, že s ním začne komunikovat. A tady úplně jenom na okraji říkám, jestli chceš Boha poznat a chceš se s ním seznámit, musíš ho oslovit, musíš začít komunikovat. To je velmi důležité. A Jan píše, ten život, který s Bohem máme, ten nás osvobozuje od strachu, dává nám radost. A když vysvětluje, co je vlastně z té zvěsti, nebo co předává, co je to podstatné, zásadní, nejdůležitější, tak vlastně říká, chceme sdílet život s Bohem. To, že žijeme s Bohem, chceme, to, co my jsme prožili, tak chceme, aby i vy jste prožili. To, čeho my jsme se dotýkali svýma rukama, jinými slovy, to nejsou žádné teorie, to není žádná náboženská nauka, to není žádná hluboká filozofie, ale my jsme ten život potkali. Naše ruce se toho dotýkaly, naše oči to viděly. Všimněte si, už to tam nemáme, třeba nám to ještě promítnou, můžeme to tam nechat. Všimněte si, jak Jan to opakuje a jak mu záleží na tom, aby opravdu vysvětlil, to není teorie, to je život, to je praxe, to je něco, v čem my jsme byli. A teď říká, a to vám chceme předat, zpřítomnit. Aby i vy jste to poznali. Tady je motivace ke svědectví, k misii. Ono, když se řekne misie mezi námi v našich kruzích, tak si představíte plavbu přes oceán, představíte si Afriku, džungly, divochy tančící kolem ohně a tam nějakého misionáře, nebo třeba Jižní Ameriku, Asii. A dokonce, když řekneme misie, a když si řekneme, zůstaneme v mysli v naší republice, tak stejně si představíme nějakou obrovskou akci, velké shromáždění, satelitní přenos. A když se řekne misie, tak se nám vybaví jméno Billyho Grahama, nebo Ulricha Parcányho, zkrátka nějakého známého evangelisty. Když se řekne misie, tak troufám si říct, že až na výjimky zcela jistě si nikdo nepředstaví sebe. A neřekne si, jo, to já. Jenomže ty obrovské akce a přenosy a evangelizace a shromážení, i když to je jedna z možností, tak já o tom dneska nechci mluvit, protože to je od našeho praktického každodenního života nahory vzdálené. To prožijeme občas, jednou za čas. Ale já chci mluvit o nás. O nás, kteří nejsme zběhlí v nějakém řečnění k davu, v nějakém vydávání svědectví. O nás, kteří právě, když se řekne misie, evangelizace, tak nikdy nás nenapadne, no, to jsem já, to je můj úkol, to bych měl já. Takže o nás. To slovo misie znamená poslání nebo vyslání. Dnes se používá spíš jenom v církevním prostředí, ale protože to je slovo, které je důležité a které je nezbytné a bez kterého se lidstvo neobejde, tak vlastně používá trošku jinou formu a říká se mise. A to už jste určitě slyšeli v zaměstnání, jak kdekoliv, mise. Jaká je mise? Podniky mají vyjádřenou nějakou misi, myšlenku, proč tady jsou. Když je někdo někam poslán, tak to je přesně mise. Ten dotyčný je emisar, to znamená vyslanec. Pokud to poslání má víc lidí, tak to je komise, společná mise. A když někdo to nezvládne a jde od toho, tak podá demisi. Stále ten stejný slovní základ poslání, vyslání. Předání nějakého poselství. A jaké to je poselství, to vlastně vysvětluje to druhé slovo, které jsem použil. Evangelium znamená radostná zpráva, dobrá zpráva. Evangelizace je vyřízení dobré zprávy. Misie znamená předání, přinesení dobré zprávy. A když to takhle víme, že to nejsou žádná velká slova, že misie znamená předat dobrou zprávu, tak si už můžeme říct, že to je něco pro mě. To je něco, k čemu nepotřebujeme speciální vzdělání, speciální školení. A dokonce ani nemusíme být zvlášť odvážní, abychom druhému řekli dobrou zprávu. Něco, co je dobré a užitečné. A když se podíváte, jak to Jan píše, on to píše úplně přirozeně a civilně. On není žádný, já teď říkám v úvozovkách, jakoby misionář nebo evangelista, že by byl nějak zvlášť, potřeboval nějaká zvláštní shromáždění, že by měl něco zvláštního, co nikdo nemá a s tím on by přicházel. Jan říká, my jsme poznali, jaký je Bůh. A máme takovou radost, že vám to prostě musíme říct. Že pokud vám to neřekneme, tak ta naše radost zmizí. My vám to chceme říct, abychom měli radost. Protože víme, že z té dobré zprávy se můžete radovat i vy. Protože ta radostná dobrá zpráva je i pro vás. A to je něco, kde už se my sami můžeme vidět. Každý sám sebe. Jestliže jsme poznali Pána Ježíše Krista jako Pána, jako Spasitele, jako Vysvoboditele, tak tu dobrou zprávu nemůžeme druhým zamlčet, nepředat. A není ta motivace ke svědectví, o které jsem začal, ta není v tom měl bych. Musím, je to úkol. Nebo třeba u někoho vychází ta motivace ze špatného svědomí. Už jsem dlouho nikomu nesvědčil, už jsem dlouho nikomu neřekl. Ale to taky není motivace, která by byla na místě. Protože nemá význam hučet do někoho o Bohu, kdo o to nemá zájem, kdo o to nestojí, kdo nechce slyšet. Jednou jsem náhodou byl svědkem takové situace, jsem někde na návštěvu v paneláku a odcházel jsem a na té chodbě jsou ty dveře blízko, takže tam stojíte u jednej dveřích, tak vám nemůže uniknout, co se děje u druhých. A tam zrovna byli nějací dva lidé a ty obyvatele toho bytu tak zvali na kurz studia Bible. A ty dotyční neměli zájem a vymlouvali se a nemají čas a mají to. A tyhle vstále naléhali. Jak to je důležité pro ně, jak to je dobré. A vlastně celou dobu do nich hučeli, přestože ti se nenechali se odbít. Ti se vymlouvali, neměli zájem. A když jsem si to tak promítl, tak mně připadlo, to není vyřizování dobré zprávy. Pro ty lidi to dobrá zpráva nebyla. To byla špatná zpráva, protože nemohli koukat na svůj seriál, možná, nemohli dělat něco jiného. A tímto způsobem svědčit. Protože to mám za úkol, protože musím denně vydat x svědectví, protože je to moje povinnost. Nemyslím, že to nese to pravé ovoce, protože to je povinnost. Je to rutina, je to mechanické a už jsme zase zpátky u Pavla, kdy jsme viděli, že on neměl žádnou šablonu, že se nechal vést duchem a že vlastně jeho svědectví bylo přinášení dobré zprávy. Ne špatné zprávy. Nesmí se dívat na seriál, přijdeš na kurz studia Bible. Musíš přijít na skupinku, nesmíš. Pro ty lidi to je špatná zpráva. Jan mluví úplně jinak. On neříká jako, my vám chcem říct tu dobrou zprávu, protože nějak musíme a už dlouho jsem nikomu nenapsal evangelizační dopis a tak nějak to cítím a vy tam moc koukáte na televizi, jako věnujte se taky tomu Bohu. Jan to nepíše. Jan říká, my jsme s Bohem prožili něco tak úžasného, že vám o tom chceme říct. A není to nějaká nauka, jak jsem říkal, není to teorie, není to něco, nějaké učení, ale naše ruce se dotýkaly, naše oči to viděly. Bůh je živý, Bůh tě chce oslovit. Bůh ti chce pomoct tam, kde jsi nevíš rady. Chce být tvůj průvodce životem, chce být tvůj přítel. O tom ti chci říct. Doufám, že už vás nikdy nenapadne myšlenka, no měl bych svědčit, protože se to má. A nebo že vás napadne, takže se s ní vypořádáte. Nebo dneska bylo kázání, že bychom měli svědčit. Tak někde budeme svědčit. To není to, jak k tomu přistupuje Jan. On píše, já jsem poznal Boží dobrotu. Poznal jsem Boží milosrdenství na vlastní kůži. A prostě vám to chci říct, protože vím, že to pro vás bude dobré. Pojďme se podívat na jednu ilustraci, co to znamená přinášet dobrou zprávu. Je jeden takový velmi, velmi živý příběh ve druhé královské. Druhá královská, konec 6. a potom začátek 7. kapitoly, který si přečteme. A je vlastně na tom příběhu, je to příběh o obléhání města Samaří, tak tam vlastně vidíme velmi jednoduše a velmi názorně, co znamená přinášet dobrou zprávu. Já to budu číst 6. kapitolu od 24. 25. verš a potom skočím do 7. kapitoly od 1. verše. Budu číst ve studijním překladu. I stalo se později, že aramejský král Ben-Hadad schromáždil celé své vojsko, vytáhl a oblehl Samaří. V Samaří nastal velký hlad. Hle, obléhali ho tak dlouho, že oslí hlava byla za 80 stříbrných a čtvrtina kabu holubího trusu za 5 stříbrných. Shodou okolností teď jenom odbočím z toho čtení. Včera jsme se byli podívat na zřícení hradu Kalich, který postavil Žižka, je to tady blízko. Je to hodně do kopce, ale ta námaha se vyplatí. Hrad, který vlastně nebyl dobyt. A když jsme šplhali nahoru, tak já jsem říkal, tento hrad nikdy nedobili. A šli s námi ještě syn a jeho dívka. Říkali, jak to víš? Já myslím, že jsem nějak vzdělaný nebo tak. A já jsem o tom hradu nic nevěděl. A já říkám, z vlastní zkušenosti. Jsem vyšplhat není možný. A pak jsme přišli výš a tam byla taková cedule a skutečně tam bylo napsáno, že ho nikdo nedobil, že se pokoušeli různí ho dobít a že ho nedobili. Tak to jenom říkám jako takovou ilustraci, že vlastně když jdete na nějaký takový hrad a teď tam vlastně vidíte ty srázy a skály a takovou tu uzavřenost a ty si představíte, že tam jste na té malé ploše týden, 14 dní, měsíc, 2 měsíce, tak vlastně vidíte, to je naprosto beznadějné postavení. Ti lidé jsou odsouzeni prakticky k smrti. Málo kdy je to tak, že by měli studnu hluboko do skály, anebo že by měli nějaký tajný východ. A tak se říká, že většina hradů byla dobyta tak, že prostě byly obléhány, až byly vyhladověny. Ne všechny byly zbořeny. Takhle můžeme si nějak představit i to město Samaří. Oblehli ho a teď tam nastal obrovský hlad. A teď budu číst zase od 7. kapitolu od 1. verše. Elíša řekl, slyšte Hospodinovo slovo, toto praví Hospodin. Zítra touto dobou bude v samařské bráně sea mouky za šekel a 2 sej ječmene za šekel. Na to promluvil k muži Božímu kapitán, o jehož ruku se král opíral a řekl, hle, i když Hospodin udělá průduchy do nebes, což pak se to stane? Eliša odpověděl, hle, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš. U vchodu do brány byli 4 malomocní muži. Řekli jeden druhému, co tady sedíme, dokud nezemřeme. Kdybychom si řekli, pojďme do města. Ve městě je hlad a zemřeme tam. Jestliže zůstaneme tady, také zemřeme. Nuže pojďme, přeběhněme do aramejského tábora. Jestliže nás nechají při životě, budeme žít. Jestliže nás usmrtí, zemřeme. Stali tedy před rozedněním a šli do aramejského tábora. Když přišli na kraj aramejského tábora, hle, nikdo tam nebyl. To panovník způsobil, že v aramejském táboře uslyšeli zvuk vozů, zvuk koní, zvuk velkého vojska, takže řekli jeden druhému, hle, izraelský král proti nám najal krále chetejské a krále egyptské, aby proti nám vytáhli. Vstali a utíkali před rozedněním. Opustili své stany, své koně i osly, celý tábor tak, jak byl, a utíkali, aby si zachránili život. Když přišli ti malomocní na kraj tábora, vešli do jednoho stanu, jedli, pili, vzali ho tamtud stříbro, zlato, šaty, pak odešli a schovali to. Na to se vrátili, vešli do jiného stanu, vzali je odtamtud, odešli a schovali to. Potom řekli jeden druhému, nejednáme správně. Tento den je den dobré zprávy a my mlčíme. Jestliže budeme čekat do svítání, dopadne na nás vina. Nuže pojďme a oznámíme to v královském paláci. Šli tedy, zavolali vrátné města a oznámili jim, přišli jsme do aramejského tábora a hle, nikdo tam nebyl. Ani hlásek člověka, jenom přivázaní koně a osly a stany tak, jak byly. Vrátní to vyhlásili, až to bylo oznámeno uvnitř královského paláce. Tak, to je ten příběh, který ještě potom pokračuje. Když si představíme tu situaci, jak už jsem říkal, ten aramejský král Ben-Hadad sevřel město tak neprodyšně, že opravdu nikdo nemohl ven, nikdo nemohl dovnitř a za hradbami nastala zoufalá situace. Ten hlad a to strátání, to bylo tak kruté, že dokonce se platilo stříbrem za oslí hlavu. Víte, že na hlavě není žádné maso, které by se dalo jíst. A stříbrem a jako potraviny sloužily i rostlinné slupky, které také se normálně jíst nedaly. A ta situace byla ještě horší, a to já jsem nečetl, to si můžete přečíst doma, ale došlo ke kanibalismu, že lidé jedli vlastní děti. To musela být obrovská hrůza, když si představíte, jak ti lidé museli být zoufalí. Bůh sice poslal proroka Elíšu a zaslíbil vysvobození, ale to se zdálo v tu chvíli naprosto nemožné, nepřirozené, nepředstavitelné, bláznivé. V bráně, lépe řečeno, před bránou, protože do města nemohli, seděli čtyři malomocní. Byli nečistí, tak do města nebyli vpuštěni, byli v takové zemi nikoho, nikdo s nimi nechtěl nic mít. A ti, když zvažovali svou situaci, tak říkali, tak co tady? Ve městě není co jíst, když zůstaneme tady, taky umřem hladem, tak zkusíme to, co když tam v tom aramejském táboře, co když tam něco k snědku se najde. Jak řekli, tak udělali, opatrně se přikradli do nepřátelského tábora a teď to překvapení, nikde nikdo. A jak jsme četli, Bůh způsobil zázrak, že ti vojáci se vylekali. Bůh drží slovo, Bůh když řekl, že to město nezahyne a nebude poraženo, tak to splnil, udělal to zázračným způsobem, který rozumově si těžko můžeme vysvětlit, i když existují určité paralely v historii, že si to představit dovedeme. Víte, že v dobách husitských válek tak jednu bitvu vyhráli husité absolutně bez jakéhokoliv kontaktu s nepřítelem, prostě táhli a zpívali a těch nepřátelé se tak vyděsili, že všichni zdrhli a kardinál, který tu výpravu vedl, tak tam ztratil i klobouk, jak rychle utíkal. Takže ten zvuk, že táhne nějaké vojsko, dokáže skutečně vyděsit, že i vojáci utečou. Tady se stalo, že ti aramejci ten zvuk slyšeli, když evidentně žádný nebyl a prostě utekli a nechali všecko tak, jak bylo. Nechali tam přivázané koně, osly, oblečení, roucha, šaty, všecko. Představte si, že ti malomocní tam přišli a teď ty to tam viděli. To se jim nikdy v životě nesnilo, kromě toho, že měli hlad a bylo tam spousta jídla a také bohatství. No tak naprosto přirozené byly, že se prahli na to jídlo a najedli se a napili. A když se najedli a napili, rozhlédli se kolem sebe, zlato, stříbro, šaty, tak nabrali, věžej do křoví, skovali znova, začali sbírat. Není vůbec žádný div, že se takhle zachovali. Ale pak najednou se nich ozvalo svědomí. V tom 9. verši čteme, jeden druhému řekli, nejednáme správně. Dnes je den dobrý zprávy a my mlčíme. Když budeme čekat do svídání, padne v nás vina. Dalo by se říct, že najednou pocítili odpovědnost. Přestože v tom městě tam odtamtud je vyhnali. Tam jakoby v uvozovkách jim neudělal nic dobrého. A oni najednou prožili, porozuměli, že to vítězství nepatří jenom jim, ale že patří celému městu. Jak to v obleženém městě vypadalo? To je velmi zajímavé, když vlastně se zamyslíte nad tím, v jaké to město bylo situaci. Ve skutečnosti už nebylo obleženo. Žádní vojáci tam nebyli okolo. Naopak za hradbami bylo jídlo a byl majetek. Ale oni v tom městě žili v situaci, kdy byli přesvědčeni, že jsou obleženi. To znamená, trpěli, umírali hladem, báli se vystrčit nos za hradby. A přitom ale byli svobodní. Jídla bylo dost. A oni žili jako ti, kdo jsou obležení a kdo nemají co jíst. To, že byli v takové situaci, bylo zapříčiněno jedině tím, že se zatím nenašel nikdo, kdo by jim tu dobrou zprávu řekl. Kdo by jim řekl, už nejste obležení, už jste svobodní, nepřítel je pryč, pojďte ven. Když tohle neslyšeli, tak dál umírali hlady. Trpěli, živořili, ale zbytečně nemuseli. Jenže jak to měli vědět, když jim to nikdo neřekl? A záchrana města byla v tu chvíli v rukou těch 4. Oni znali situaci, věděli o osvobození, dokonce plnými doušky si ho užívali, najedli se, napili, napakovali se a zatím jenom pro sebe, na ty druhé nepomysleli. Až jim to došlo a jim se rozsvítilo a oni vlastně pochopili, to je den radostné zprávy nejenom pro nás, ale pro všechny, pro celé město. Od nepřátel jsme vysvobozeni nejenom my, ale všichni, celé město. Od smrti hladem, že se můžeme najít, napít, to je nejenom pro nás, ale to je pro všechny. Dobrá zpráva platí pro všechny v tom uzavřeném, obleženém, umírajícím, hladovějícím městě. Rychle zpátky, musíme jim to říct, jinak máme problém, padne na nás vina. A tak to udělali a jak jsme četli, město slavilo záchranu. Milí bratři a sestry a milí přátelé, moje otázka nad tímto příběhem je, kdy se tohle poznání rozsvítí i nám. Kdy i my si uvědomíme naplno, že dobrá zpráva o Ježíši Kristu je nejenom pro nás, pro naše děti, pro naše rodiny, ale že je pro všechny lidi okolo nás. My jsme přijali odpuštění v Pánu Ježíši Kristu. My se v něm radujeme, my si v něm žijeme, ale měli bychom si říct, jako ti 4 malomocní, nejednáme správně, když mlčíme. To je dobrá zpráva, to je něco úžasného, co ty lidi může vysvobodit ze zajetí. Ne z fyzického hladovění a z fyzické smrti, ale je to zpráva, která vysvobodí ty, kdo jsou zajeti za hradbami, strachu, výčitek, komplexu méněcenosti, viny. Mohou být vysvobozeni lidé kolem nás a nejsou, protože jim prostě nikdo neřekne, že za těmi hradbami nemusí být. Že jsou vysvobozeni, že ten, kdo obléhal jejich město, už tam není. A apoštol Pavel píše Římanům velmi, velmi trefně, přesně k tomuhle, jakoby ilustroval ten příběh, říká, jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, když tu není nikdo, kdo by zvěstoval? Takže my bychom si měli říct, nejednáme správně, když máme dobrou zprávu a mlčíme o ní. Proto to Jan píše křesťanům v Malé Asii, ale on to píše i nám v Litoměřicích. A nebo kdekoliv jinde to budete poslouchat. On říká, jestli známe dobrou zprávu a mlčíme, není to dobré. Ta motivace není, že bychom museli, že bychom k tomu byli nějak tlačeni nějakým špatným svědomím, ne. Ta motivace je, lidé už nemusí žít v zajetí své viny, hříchu. Kdo jim to řekne? Někdo jim to musí říct. Kdo jim to řekne, než ten, kdo už to ví? A tak, takové tři věci z toho, co Jan píše, znova vlastně víceméně zopakují. Jan píše za prvé, Bůh v Ježíši Kristu zachraňuje. Tam, kde je člověk odsouzen ke smrti, protože nedbá na Boha, protože se odvrátil od Boha, protože jedná zlé, tam mu Bůh podává pomocnou ruku. Vytahuje ho zpátky do života. A Jan říká, my jsme to prožili, my jsme to procítili, naše ruce se toho dotýkaly. Znova říkám, není to nějaká teorie, není to učení, není to náboženský systém, je to naše zkušenost. My jsme potkali ten život hmatatelně. Jak mu záleží na tom, aby těm posluchačům vysvětlil, že to není teoretická věc, že to na vlastní kůži prožili. A on říká, to je to, co vlastně o co nám jde. A já myslím, že to je důležité i pro nás, ta první věc, abychom si připomenuli, že my jako křesťané nepřinášíme ideologii, nauku, morálku, nějaký systém hodnot, dokonce ani náboženství ne. Je pravda, že v křesťanství od toho všeho, co jsem jmenoval, můžete něco najít, ale to podstatné, na čem opravdu záleží a co si potřebuje znovu připomenout, je osobní zkušenost s Bohem. Poznal jsem Boha. On se ke mně sklonil, on mě odpustil, on mě vysvobodil v Ježíši Kristu. Naše svědectví, to je zpráva o realitě věčného života. Jak to vyjadřuje ta název té knížky toho Hocha, říká, nebe opravdu je. Nebe opravdu je. Onehdá se mě jeden brata zeptá a říkal, já ho nebudu jmenovat, on to nemá rád, a říkal, tati, a potěšilo tě ta knížka? Mě to hrozně potěšilo, to svědectví toho Hocha, kdo ji neznáte, můžete si ji tamhle u Ramuky objednat, Hoch, který vlastně zemřel a potom se vrátil a vydával svědectví o tom, že se v nebi, co tam prožil. A říká, potěšilo tě to? A já říkám, tak jako celkem jo, ale já to vím, že nebe je. Víme. To je vlastně to, co nám říká Bible. Dobře, že máme svědectví, dobře, že máme knížku, nebe opravdu je, ale Bible nám to říká od začátku. Bible nám to říká dávno. Bible nám to říká spolehlivě a jasně. A Jan proto napsal svůj první dopis. Mohli bychom ho parafrázovat. Tohle vám píšu, abyste věděli, že nebe opravdu je, věčný život opravdu je. My jsme to poznali, my jsme ho prožili. Takže to je to první svědectví, že Bůh v Ježíši Kristu zachraňuje. To máme. Ta druhá věc, kterou Jan říká, a to je potřeba předávat dál. To vám chci říct. A i my, jako ti, kdo jsme to prožili, bychom si měli říct, no to je ten důvod, proč to můžu druhým říct. Já si to nemůžu nechat pro sebe. To je úžasná věc. Jak bych o tom mohl mlčet? Jan říká, ten život byl zjeven. Viděli jsme, svědčíme. Takže když my o svém vysvoboditeli, o zachránci svědčíme, tak tím umožňujeme druhým, aby měli na tom podíl, aby se zúčastnili. Aby už nemuseli žít za těmi obrazně řečeno hradbami obleženého města. Každý má ty své hradby jiné, ale určitě i my známe lidi, kteří žijí v takovém getu pocitu viny, zoufalství, neodpuštění. Trápí se. A ti lidé nevědí, že se nemusí trápit. A my to víme, že se nemusí trápit. Nedobře děláme, když jim to neřekneme. A to třetí, to vyplývá z toho faktu sdílení, že naše radost je naplněná. Svědectví o Boží záchraně, to je tak dobrá zpráva, že její sdílení přináší další radost těm, kterým ji řekneme, i nám samotným. A nejenom naše radost, ale my tím rozmnožujeme radost těch, kteří opravdu potřebují. Na závěr se ještě vrátím kratičce k tomu příběhu o obleženém městě a tam vidím takové čtyři povzbuzení, co nemusíme a co musíme, co nesmíme a co smíme. Takže, abychom mohli přinést dobrou zprávu, nemusíme být dokonalí. Dokonce nemusíme být ani moc dobří. Takže, že jsme takový, jací jsme, je první jenom. To už je moc. Děkuju. Nemusíme být dokonalí. Ti malomocní v Izraeli, a to už taky dobře víte, že vlastně byli na nejnižší úrovni společenského žebříčku. Byla to spodina, všichni se jich štítili, nikdo se jich nechtěl nakazit. Nesměli žít ve městě, museli žít za hradbami. Tam jim lidé přinášeli jídlo, vždycky na nějakou čáru dali jídlo a odešli a oni si pak přišli, to jídlo si vzali a ty nádoby už vyhodili. Nikdo s nimi nic nechtěl mít. A přece si takové lidi Bůh použil, aby do Samaří přinesli tu nejlepší zprávu, jaká existovala. Nepřítel je pryč. Máte jídlo, máte pití, se svobodní. Nám taky může bránit falešná skromnost, pocity méněcenosti, malomyslnost, připadáme špatní hříšní, někdo si říká, až nebudu řešit, až to jako zvládnu, že už budu dobrý a nebudu řešit, tak pak vlastně budu mít právo lidem něco říkat. A tak to vůbec není. Ti malomocní, kdyby si řekli, no tak až budem zdraví, aby nám věřili, tak jim to řeknem. Tak to město vymře a oni nejspíš taky. Ne, oni dověděli se dobrou zprávu, mohli ji okusit na vlastním těle, šli a řekli ji. A tak bych chtěl každý z vás, bratře, sestro, chtěl bych tě povzbudit, nesleduj sebe. Nezoufej si nebo neměj nějaké pocity já, jaký bych já mohl říct svědectví. Dej se k Bohu dispozici a On si tě použije. Abys mohl přinést dobrou zprávu, to je to první pozvání, nemusíš být dokonalý, nemusíš být ani dobrý. Bůh tě použije takového, jaký jsi. Ta druhá věc, abychom mohli přinést dobrou zprávu, a teď je čas, musíme být její hledači. Nebudem ji mít, když se o ní nebudeme zajímat. Ti malomocní před bránou chtěli změnit svůj život. Chtěli víc, než jen živořit, případně čekat na smrt před tou bránou. Věděli, že stejně čeká smrt, proto šli do rizika, vypravili se do nepřátelského tábora, řekli si, co můžeme ztratit, třeba to tam bude lepší. A víme, že našli lepší a ještě se stali posly vysvobození. Milí přátelé, milí bratři, sestry, ani my se nedozvíme nic dobrého, když obrazně řečeno zůstaneme sedět, nikam se nehneme. Jenom když budeme po Bohu toužit, když ho budeme hledat, prožijeme to, o čem píše Jan. My jsme Boha potkali, víme, že je věčný život, dotýkali jsme se ho. Jenom když o to budeme skutečně stát, když ho budeme hledat, pak se tu dobrou zprávu dovíme. znovu a znovu do větší hloubky a budeme ji moci předat dál. To je ta druhá věc. Abychom mohli předávat dobrou zprávu, musíme být ti, kdo ji hledají. A ta třetí věc, to je to, co nesmíme. Nesmíme myslet jenom na sebe. To je samozřejmě, to vidíme u těch malomocných. Jejich první reakce byla postarat se o sebe. Najíst se, napít, něco si naschromáždit. Je to přirozená reakce. A nemůžeme jim to vyčítat. A když to aplikují na nás, taky my potřebujeme dát do pořádku sebe, svoje vztahy, svůj život. Ale ve chvíli, kdy člověk myslí jenom na sebe a jeho život se točí kolem mých vlastních starostí, života, případně rodiny, potom žádnou dobrou zprávu nepředáme. Takže, abychom mohli předávat dobrou zprávu, nesmíme myslet jen na sebe. Až když se v těch malomocných hnulo svědomí, vzpomněli si na to, že jsou tam ještě nějací jiní, kteří něco potřebují, šli a dobrou zprávu předali. A konečně to čtvrté, abychom mohli přinést dobrou zprávu, a tím se vracím jakoby zase na začátek, musíme ji nejdřív sami pro sebe přijmout. Ti čtyři ubožáci byli odměněni za svoji touhu riskovat, i když v jejich případě to nebyla ani tak moc odvaha, jako spíš zoufalství. Ale hledali a šli sami osobně, získali svou odměnu, mohli se dosyta najíst a napít. Stejně tak my, pokud mluvíme o svědectví a chceme předávat dobrou zprávu, ve skutečnosti tohle stojí na úplném počátku. Musíme sami nejdřív vědět, co ta dobrá zpráva je. Sami přijmout a prožít nasycení od Boha a napojení. Sami se musíme dostat z toho města, spoza těch hradeb, odsouzení, viny, neodpuštění, zoufalství. To je to nejdůležitější a to je to základní. Teprve pak máme o čem vyprávět. Teprve potom můžeme lidem předávat tu úžasnou zkušenost. A tak, když se teď budeme modlit, poprosím o píseň a po ní se budeme modlit, je to vlastně, mysleme na ty čtyři malomocné. A ti, kdo nepoznali tu dobrou zprávu, ti, kdo neprožili vysvobození, kdo nevědí tak moc, o čem to mluvím, tak ti se mohou modlit a říct ve svém srdci, nemusí to být nahlas říct, Pane, chci tě hledat, chci tě poznat, dej se mi poznat, ukaž se mi, chci najít tu realitu života s tebou. A vy, kdo jste přijali odpuštění v Pánu Ježíši Kristu a kdo tak nějak už tušíte, co ta dobrá zpráva je, vy se můžete modlit, aby přítomnost Boha ve vašem životě vás tak naplnila, abyste o ní nemohli mlčet a museli i těm druhým říct. Amen.